Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo detsika nesindray no tonga fety amin'ny 25 ny volana avril ity satria ireo olomasina ireo no tsaroany ny fiangonana miarahabanareo atratrany izany fety izany. Imasmavi odeta resahana eto moa izany dia religieuse mpitoka monina maty tamin'ny taona 850. Avy amina fianakaviana fantadaza tao Brambon izy. Ary nampanambady azy ny Simon ny reny. Simon moa dia andrendaha tao amin'izany tanàna izany. Dia nolavy ny odeta tamin'ny fotoana ny mariazy. Teo anatrehan'ny pirehetra nandritra ny fomba-pivavahana fanao amin'ny fifanomezan-toky. Rehefa avy nandà io Odeta dia toy ihany koa ny nangatahany ampahabe maso fa teo religiozy izy. Gaga sy talanjona ny ray fiangonana. Ny ray moa dia nandà an'izany faniriana izany. Fa izy kosa nikiry hatrany ka farany dia niditra tao amin'ny fikambana ny religiozy tao Prémontré tao amin'ny trano fitokana monina nantsoina hoe Bonne Espérance tao Henao tao Belgika ary lasa lehibe ny fikambanana io izy tao aoriana. Tao moa izy no domandry tamin'ny taona 850. Mariana fa io trano fitokana monina izay nisy an'io Odeta io no hoan'ny angana tamin'ny revolisiona frantsay.
Izany ka olombanina.
Mety ho gaga angamba ianao fa nisy fotoana mety efa noresahana ny hoe masombavy Agnès fa ny masombavy Agnès resahana amin'ity 20 ny volana avril ity dia masombavy Agnès tao Montepulciano. Izy io dia niaina ny 850 ka hatramin'ny 750. Teraka tao Graziano Vecchio tao Italia tamin'ny taona 850 izany Agnès. Kristiana tsara ny ray aman-dreniny. Vao teo amin'ny 5 taona ny Agnès dia efa niditra tao amin'ny Dimasera tao Montepulciano ary teo amin'ny 17 taonany izy dia efa nasaina ny andraikitra fanorenana trano iray tany Portena. Niverina tany Montepulciano indray izy teo amin'ny 70 taonany ary nanorina ny tranon'ny Dimasera Dominikana. Izy ihany koa no lehibe ny fikambanana io tao aoriana kely. Tao moa izy ny maty ny 20 avril 1873 teo amin'ny 75 taonany. Mbola tsy simba ny vatany ary napetraka ao amin'ny trano ao Montepulciano ao. Nasandritry ny Papa Clement VIII ho olontsambatra izy ny taona 800 ary nambara ny mpababenao fa 300 olomasina ny taona 1877.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy
I Agnès dia olona mpibanjina. Ho azy Andriamanitra dia fitiavana sy malalany. Amin'izay rehetra taony dia asehoana any Andriamanitra izany fitiavany azy izany. Ary io dia tsy misy fepetra ary tsy hisy fetra toy izany ihany koa ny fahatokisany an'Andriamanitra. Tsapany fa ampiko ny fahasoavana izy. Fahasoavana tsy hitapolopolorina. Anisan'ny tena mampiavaka ny fiainan'ny Agnès ny fahazazany. Vao efa taona monja izy dia efa mitady fahanginana mba hivavaka raha toka hoe milalao ireo ankizy mitovy taona aminy. Raha mbola mieritreritra izay fofombadiny indray aman-dreny dia izy efa nangataka sady hiditra tamin'ny fikambanan'ny religiozy teo amin'ny 5 taonany mba hanolo tena ho an'Andriamanitra samirery. Fa ao anatin'izay nampiavaka ny fiaina ny Agnès izay dia nisy fotoana izy tratra ny fahavarianam-panahy. Dia nitomany izy fa hoe tsy nahatratra sorona masina. Nisy anjely ny raan'i Jesosy nitondra komin'io masina ho azy tamin'izay ary io anjelo ihany koa no nilaza taminy fijariana izay tsy maintsy haretany. Hoy ity anjely hoe raiso ity kalesity ry mahalalan'i kristy sotroy hatramin'ny farany. Dia noraisiny tokoa ny kalisy a ary notaperiny hatramin'izay faika ny farany tao. Rehefa teo ambavahoana ny fahafatesana ihany koa izy dia nitalomba asitrana azy ireo rahavavin'ny taony fikambanana fa hoy izy hoe raha ti ahy ianareo dia mifalia amin'ny fahafatesako fa hoany amin'ilay malalako aho. Ilainareo kokoa hoany paradisa ka matoki fa omba anareo hatrany aho. Fotoana fotaorina izay moa dia nampiakariny iny masony na sandra ny tany an-danitra ny tanany ary nitsika izy ny teny farany hoe ay ny malalako tsy andao azy intsony aho.
Fantatrao ve fa
ny hoe odeta dia avy amin'ny hoe oda izy io fiteny germanika hoe odo midika hoe arena. Ny toetran'ireo hoe odeta moa a dia olona manana zotompo mahery vaika izy ireo ka tsy miontsina amin'izay olana mitranga eo amin'ny fiainana. Tsy kilavy izy ary matoky tena aingam-piasa ihany koa. Olona mavitrika ireo hoe odeta ary manao zavatra tsy akijanona.
Etsy ange
ny hoe anesy indray dia avy amin'ny fiteny grika hoe agne midika hoe madio. Mora tezitra sy mandidididy izay a ireo mitondra ny anarana hoe anesy. Be fihetse-po izy ireo, mora miovaova izay fihetse-po izay ka mibetika faly ary vetivety eo dia mety ho tezitra na ihany koa hoe mety ho tonga hatramin'ny famoizam-po. Mandalany raniny a ireo hoe anesy amin'ny ankapobeany. Mahay miara-miaina amin'olona izy, mahateo ty ary mavitrika. Raha nitantaran'ireo olo-masina izay tsaroany ny fiangonana androany a dia miavaka indrindrany amin'ny hoe fitiavam-bavaka. Ohatra velona azo tafina tsara ny nataon'izy ireo ka ny rarenay a ho anareo mitondra ny anarana hoe anies sy odete dia hanahaka an'ireo olo-masina entinareo anarana ireo. Tsy adinonay akory ny miarahaba sy mirarosoa ho an'ireo teraka ny 20 ny volana avril.
Irokitan ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.